En jøde fortalte mig den her historie. Han spurgte mig: Kjeld, ved du, hvordan vi fik de 10 bud? Nej. Det skal man altid sige, når folk spørger på den måde, ikke? Så sagde han: jo, Gud han havde nogle bud, og så sagde han til perserne: kunne I tænke jer mine bud? Lad os se dem, sagde de. Og det der med, at man ikke må drive hår, det synes vi, det er vi ikke enige i. Så vi er ikke interesserede. Så spurgte Gud egypterne: jeg har nogle bud, vil I have dem? Lad os se dem, sagde de. Og det der med, at man ikke må slå ihjel, det er vi ikke så vilde med, så vi er ikke interesserede. Så tænkte Gud: okay, jeg spørger jøderne. Jeg har nogle bud, vil I have dem? Og jøderne spurgte: hvad koster de? Og så sagde Gud: de er gratis. Så sagde de: så tager vi 10. Det var en jøde, der fortalte mig. Det gør den ekstra sjov, ikke? De 10 bud. De fleste har sikkert hørt om de 10 bud. Færre kan huske dem. Jeg er gammel nok til at gå i skole, hvor man skulle lære de 10 bud. Og meget andet, man ikke lærer længere, tror jeg. Men det er ikke så enkelt. Når man graver ned i noget, så har det det med, at når vi graver det op, så bliver det mere kompliceret. Så kommer nuancerne på. Så finder man ud af, at når man læser i Gamle Testamente 2. Mosebog kapitel 20, 5. Mosebog kapitel 5, så kan det se ud som om, er der 10, eller er der 9, eller er der i virkeligheden 11 bud? Lutheraner og katolikker, vi er enige om, hvad det er for nogen, der er de 10 bud. Og det fylder selvfølgelig mere, at katolikkerne mener det, end vi gør det, sådan på verdensplan. De reformerede, de har også 10, men de har et andet bud, nemlig det med billedforbuddet. Og de ortodokse har et forbud mod at have idoler, andre guder, men man må gerne have ikoner, som man peger hen på Gud. Men jøderne, de kaldte det egentlig ikke de 10 bud, de kalder det de 10 budskaber, eller de 10 ord. Og det første ord af de 10 ord er faktisk ikke et af budene. De 9 kommer bagefter. Så nu vil jeg læse for jer her, og I kan kigge med her. Gud talte alle disse ord: jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig, og du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden, eller i vandet eller under jorden. Du må ikke tilbe dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Det første ord, når jøderne taler om de 10 bud, er ordet: jeg er Herren din Gud, der førte dig ud af trællehuset. Se, det handler om historien bag historien. Der er altid en historie bag historien. Og historien bag historien her begynder længe før de 10 bud kommer. Den begynder egentlig med, at Gud han skaber alle ting. Bare fordi han ved det. Og han skaber mennesket i sit billede til at have et særligt relation med ham. Men der gik et eller andet galt med den verden, Gud han skabte. Noget helt grundlæggende galt. Og det er lidt et mysterium. Bibelen siger, at en slange kom i paradis. Men hvad kom så før slangen? Eller? Men uanset hvordan, så kan vi se konsekvenserne af det mysterium, at tingene gik helt galt. Vi kan se det, når vi ødelægger livet for hinanden, og vi kan se det, når nationer rokkes, som i Syrien lige nu. Der er noget helt afgørende galt med den her verden. Og Gud han begyndte forfra. Han kaldte en mand, der hed Abraham, og gav ham navnet Abraham, og sagde: Abraham, jeg vil gøre dig til et folk, hvor igennem alle skal velsignes, for mine løfter og min tanke for skabelsens morgen vil jeg holde fast i. Og Abraham sagde: jeg har ikke engang et barn med min hustru. Hvordan kan jeg blive til en hel slægt? Jo, sagde Gud, jeg er den, der gør det umuligt muligt. Og Abraham fik Isak, og Isak fik Jakob, og Jakob fik mange børn. En af dem var Josef. Josef kom af en lang, kort vej til Egypten. Han endte med at blive næstkommanderende efter farao. Og på grund af hans indflydelse og hans indsigt og al den korn, de havde i Egypten, kunne Josef redde sit eget folk fra sult. Og de var i Egypten. Men der kom andre faraoer til, som ikke var den venlige stemt. Og til sidst blev de taget som slaver og trælle i Egypten. Og der tager Gud igen sit løfte op, har en plan. Sørger for, at Moses, det lille barn Moses, kommer ind i faraos hof. Senere må han flygte derfra, og på et tidspunkt bliver han sendt tilbage og får at vide, sig til farao, at han skal sætte mit folk fri. Sådan siger Gud til Moses, sig det til farao. Farao siger, det ved jeg ikke. Okay, siger Moses til farao, så vil der komme plager over dit folk. Men farao vil ikke give sig. Han vil ikke sætte folket fri. Først bliver Nilen til blod. Egypterne havde en gud for Nilen, og den gud døde, så at sige. Farao giver ikke slip, så kommer der frø over det hele. Egypterne havde en gud for landjorden, som havde en frøs krop. Der foregår en åndelig kamp, og Gud tager Gud for Gud, afgud for afgud hos egypterne, og vinder over dem. Og til sidst, så tager han faraos første fødte. Farao blev opfattet som Guds inkarnation, som guddommelig, og hans søn var Guds søn, og ham tager han livet af. Og der giver farao efter, og sætter folket i frihed. Det er alt, hele den her historie, skal I høre, når I hører ordene, jeg er Herren din Gud, som har ført dig ud af trællehuset. Det er tonen i det 10 bud. Vi får slet ikke fat i den, hvis ikke vi får fat i den tone. Se, vi bor i muligvis verdens ældste, stadig fungerende monarki. Og jeg ved godt, det er blevet mindre og mindre og mindre. Nu har vi lidt land tilbage der i Danmark. Men vi har det dog endnu. Og vi har en lang historie. Vi har ikke en exodus-historie. Vi har ikke en udfrielseshistorie. Vi har ikke en nation. Hvis historie er, at vi er blevet til i frihedskamp. Det er helt anderledes med det jødiske folk. Med Guds folk. Med Israel. Det er anderledes i USA, hvis I rejser der. Så vi er mærket land, hvor det er simpelthen en del af DNA'et. At folk flygtede fra forfølgelse i Europa til et land, de opfattede som frihed. Og hvis I har været i andre nationer, der er unge, og der har kæmpet frihedskampen, så kan I mærke den atmosfære, som er atmosfæren om de 10 bud. Bibelen har altid ramt folk i hjertet, som længes efter frihed. Så da USA senere krænkede friheden og tog masser af slaver, afrikanske slaver, som bliver så afroamerikanere, og krænkede friheden. Så var det forbudt at døbe slaverne i USA. Det var forbudt at forkynde evangeliet for dem. Lære dem at læse og skrive, for så kunne nogen tro, at de var mennesker. Men selvfølgelig fandt evangeliet vej til dem. Og så læste de den hvide mands bibel, så fandt de ud af, at den handlede ikke om den hvide mand, den handlede om dem. I kan se det i filmen Amistad. De opdager, at det er en fortælling om et folk, der er trælle og slaver, men der bliver fri. Og evangeliet spredte sig alligevel iblandt dem. Bibelen har altid ramt folk i hjertet. Lige i hjertet. Den her historie om Exodus, som længes efter frihed. Nogle af jer skal huske den 20. januar 2009. Jeg sad selv og så fjernsyn. Nogle af jer gjorde sikkert også, for Obama han blev indsat. Og vi vidste alle sammen, at det her det er ikke bare endnu en præsidentindsættelse i USA. Det er en afroamerikansk præsident. Det er kulminationen af en frihedskamp. Og hans modstander John McCain sagde til republikanerne, i dag har jeg tabt, men USA har sejret. Jeg blev simpelthen rørt, da jeg hørte det. Fordi det er en mand, jeg har respekt for. Jeg har tabt, men det er noget vigtigt, at jeg har vundet i dag. Og det er den her 100-årige frihedskamp. Det er den her tone, venner, I skal læse de 10 bud i. Det er ikke statstidene. Det er en Gud, der taler, som har ført dig ud af trællehuset. ofte sidder vi med en misforståelse. Jeg møder den tit. Og det er, at Gammelt Testamente handler om lovens Gud, og det Nye Testamente om nådens Gud. Men i dag ser vi, det ikke rigtigt. Gud er fra skabelsen nådens Gud. Noget betyder gratis. Der er aldrig nogen af os, der har givet noget for at få livet. Vi fik det bare. Det der er det nye, det Nye Testamente, det er, at der er adgang til nåden udenom loven. Udenom at blive omskæret og blive en del af det folk, for alle folk. Der er også en modsat misforståelse. Og den går på, at jamen, når vi så har adgang til nåden i Jesus, er der så nogen mening i de 10 bud? Ja, siger det Nye Testamente. Der finder de deres mening. Alt finder sin mening der, hvor Jesus er. Derfor bruger Jesus lang tid, I kan læse det i bjergprædiken, på at undervise i, hvordan han forstår budene. Og det første bud, vi har læst nu her. Du må ikke have andre guder end mig. Det er begrundet med, siger Gud, at jeg er en lidenskabelig Gud. En lidenskabelig Gud. Det ord, der bruges på hebraisk, kan også oversættes med skinsyg, jaloux. Noget, vi egentlig forbinder noget negativt med. I Gamle Testamente kan I læse, at kong Saul var skinsyg på David. Fordi David var mere populær. Vi forbinder egentlig jalousi ofte med noget negativt. Hvordan kan det være noget positivt? En måde at tale om det på er at sige, at det er ligesom med frygt. Frygt. Jesus siger hele tiden, frygt ikke. Frygt ikke. Det er mest noget negativt. Men Bibelen kan også tale om at frygte Gud, og så er det noget positivt. At frygte Gud betyder ikke at være bange for Gud. For skriften siger, at der ikke er frygt i vores forhold til Gud længere, på grund af det, Jesus har gjort. Men at frygte Gud betyder, at vi er bange for at være væk fra ham, og være, hvor han ikke er. Ligesådan er det med en Gud, der i dag siger til os, jeg er en lidenskabelig. Den måde, det sted i vores tilværelse, hvor lidenskabelig jalousi, lad os kalde det det, har sin rette plads, er et ægteskab. Der er det jo et sundhedstegn. Hvis jeg ser min hustru med en anden, eller hun ser mig med en anden, og ikke bliver jaloux, så er der noget helt fuldstændig galt med vores forhold. Fordi det er en side af kærligheden, når man har givet sig til hinanden. Og det er præcis pointen, venner, ved første bud. Gud taler som en, der er gift med nogen. Som en, der er et ægte pagt med nogen. Han siger, jeg er Herren din Gud, du må ikke have andre guder end mig. Jeg har oprettet en pagt med dig, og jeg er lidenskabelig om at have dig til mig. Sådan taler Gud i dag. Sådan taler han faktisk mange steder i det gamle testamente, hvor det popper op. Det er baggrunden for budet, du må ikke have andre guder end mig. Guddommelig jalousi er kærlighed, der kæmper passioneret for relationen. Guddommelig jalousi er Guds kærlighed, der kæmper passioneret for hans relation til dig og mig. I kender det fra Jesus. Jesus, der samler disciplerne til fest i påskeugen og siger, jeg har længtes efter at holde det her måltid med jer. Jeg har længtes efter det. Eller Jesus, der møder kvinden ved brønden og siger, du går herud alene. Dit liv er fyldt med skam og med skyld. Men jeg giver dig noget liv nu, som skal fylde dig med en kilde, der begynder at rende i dig. Til evigt liv. Tro på mig. Et liv i tro er et liv i lidenskab. Ikke moralisme. Det er et liv i lidenskab, i Guds lidenskab for os. Tænk på Jesus, da han kommer til landsbyen. Jeg tror, det er Lukas. Der er sikkert nogen her, der kan huske det. Han kommer til landsbyen ved Nain. Og ud af landsbyen kommer en enke gående med sin eneste søn, som er død. Nu har hun mistet alt i den tids verden. Kan det ikke gå at være? Og Jesus ser det. Og Lukas fortæller os, at det vendte sig i ham. Hans lidenskab kom op. Og han går hen, og han rejser den her dreng op. Hvad betyder den guddommelige jalousi? Hvad betyder det, at vi i dag møder en Gud, der siger, jeg er lidenskabelig? Det betyder, at Gud må være vores første prioritet. Man kan ikke have et forhold til ham som anden prioritet. Se, får jeg igen billedet af et bryllup. Vi har dem tit her i kirken. Det er fantastisk, det er skønt, det er glædeligt. Og jeg står her, og brudepar står her, og jeg spørger manden, vil du have, nævner pigens navn, der står hos dig, står til din ægte hustru. Forestil jer, han så siger, ja, det vil jeg godt. Jeg vil godt have Anne efter Lise og Leila. Så stopper vi bare, ikke? Så bliver der ikke noget bryllup. Det er kærlighedens væsen, vi kommer ind til, når vi kommer ind til det her bud. Du må ikke have andre guder end mig. Det er den lidenskabelige kærlighedsvæsen. Et forhold til Gud er altid, at du har en, der har første prioriteten. Hvorfor? Fordi du er hans første prioritet. Han sparede ikke sin egen søn, fortæller skriften, for at vinde dig lidenskabeligt. Derfor kan Jesus sige til en fyr, der siger, Jesus, jeg vil gerne med i Guds rige på den måde, det er omkring dig. Det er fantastisk. Jeg er tiltrukket af det. Jeg vil gerne med i det. Men jeg skal lige hjem og begrave min far. Og Jesus siger til ham, lad de døde begrave de døde, og kom nu og følg mig. Det er en vild udfordrende sted. Men det er Jesu måde at sige på, at der kan komme situationer i vores liv, hvor den her prioritet radikalt udfordrer andre prioriteter. Luther siger, at din Gud er den, du giver din tillid. Det er den, du stoler på og regner med. Det er din Gud. Så vi der kender Gud, må spørge, når han er vores første prioritet. Har jeg fået min tillid i noget andet end ham? Mit arbejde? Min økonomi? Min pension? Alt muligt andet. Så vi i sig selv er gode ting. Men er det fået en plads, som han skal have? Og så er det nemlig blevet Gud i vores liv, og det er der ikke noget, der kan holde til, og vi kan ikke holde til at være det for hinanden. Kun Gud kan være Gud i jeres liv og i mit liv. Det næste, den anden side af det her bud, du må ikke have andre guder end mig, handler om troskab. Hold budene, siger Jesus. Hvordan skal vi forstå det? Det skal vi forstå på den måde, at den lidenskabelige Gud, som har oprettet en pagt med os, han siger, jeg giver jer nu en måde at leve livet på, som vil blive velsignelse, blive til velsignelse for jer og jeres omgivelser. Jeg har ført jer ud af trællehuset. Jeg har befriet jer fra syndens magt i jeres liv. Og døden skal ikke have det sidste ord i jeres liv. Det skal opstandelsen. Jeg har friet jer ud, og jeg giver jer nu en måde at leve på. Som vil være en ramme til velsignelse. Hvis du virkelig elsker nogen,
Det kender vi fra det menneskelige. Så ønsker du alt godt for dem. Tænk på dine børn. Du ønsker alt godt for dem, og hvis nogen tror dine børn det mindste, så er du der. Du er en lidenskabelig forælder. Budene, du må ikke slå ihjel. Du må ikke stjæle. Du må ikke forsøge at tage noget fra andre, der egentlig er deres. Er budet, der kan give en velsignelse i dit og i deres liv. Hold budene, siger Jesus. Så bliver du ved at leve troskaben. Og ham, der siger det, siger om sig selv, at selv når vi bliver utro, forbliver han tro, for han kan ikke fornægte sig selv. Hans væsen er at være tro. Det tredje og sidste, jeg vil dele med, det er intimitet. Det her bud, en lidenskabelig Gud, der siger, du må ikke have andre guder end mig, Kjeld. Han siger, jeg har et intimt forhold til dig. Helt tæt på. Guds lidenskabelighed betyder, at han ønsker at være helt tæt på i vores liv. Jesus siger det på den her måde. Helligånden skal være i jer. Guds eget nærvær skal være i jer. Helt tæt på. Paulus kan sige, at I er, disciple af Jesus er, et tempel, det sted, hvor Gud han er. Det vigtigste i en disciples liv sker, når vi er sammen med Jesus. Nogle af jer tillader jeg at tænke, at jeg er en gammel gråhårdt mand, og kan tillade sig, at I er 20 år yngre end mig. Og nogen, der er lidt ældre, tænker sjovt nok ikke på den måde. Det er min erfaring også i mit eget liv. Men jeg kan så sige til jer, at en gang imellem mødes jeg med nogle endnu mere gråhårede mænd end mig. Nogle vise mænd. Det gør jeg faktisk jævnligt. De spørger til mit liv. De beder for mig. Og en af dem sagde til mig for noget tid siden, Kjeld, du er et sted i dit liv, hvor det vigtigste, du gør for nogen som helst, din familie og menigheden som præst, det er, at du bruger meget tid sammen med Jesus. Jeg er typen, der tænker, ja, det lyder rigtigt. Så var der en mere, der sagde det samme. De to kender ikke hinanden. Og så siger min erfaring mig, så prøver Gud at sige noget til mig. Den lidenskabelige Gud ønsker at have et intimt, personligt forhold. Og det kan vi lære at vokse ind i. Ligesom vi i et ægteskab mellem mand og kvinde lærer at vokse ind i det. Han ønsker at lære dig det. Hvordan du hver dag kan søge hans ord, kan bede, så han kan møde dig i sin lidenskab, sin passion for at være sammen med dig. Nogle af os, der sidder hernede i dag, vi kender Jesus, vi tror på ham. Du måske har været kristen i et par år og troet på ham. Måske har du troet på ham lige så længe du kan huske. Udfordringen, jeg giver jer med for første bud, er han din første prioritet? Taler han til dig i dag igennem den her prædiken om prioriteter? Eller var det ordet troskab? Det at være tro som respons på hans troskab? Eller var det det med intimiteten med ham? Hvad er det, han taler til dig om? En disciple er en, der hører, hvad Gud siger, og handler på det, siger Jesus. Så hvad er det, han siger til dig, der er hernede, som har kendt ham længe, og som han elsker passioneret? Men der er også nogle af os, der sidder hernede. Nogle af jer måske, som ikke kender ham. I har hørt om ham. I kender måske nogen, der gør, som har taget jer med til gudstjeneste i dag. Måske har I været her noget tid i kirken. Men I har ikke haft mulighed for at sige, Jesus, jeg vil tage imod dig. Jeg vil åbne mit hjerte for din lidenskab, din lidenskabelige kærlighed til mig. Og så kan du begynde i dag at bede sammen med mig om lidt og sige, ja Jesus, det vil jeg gøre. Og jeg ved godt, at vi er danskere, det er jeg også, så vi kan ikke lide at få noget stillet op, sådan at det er enten eller. Vi kan bedre lide både og. Det er vi også gode til. Men der er nogle ting i livet, venner, der er enten eller. Du må ikke have andre guder end mig. Det er enten eller. Den, som tror på mig, skal have evigt liv. Den, som ikke tror på mig, skal ikke, siger Jesus. Lad os rejse os og bede sammen.